Gure lurtalde ekologistak egin du publiko kisalaketa aste honetan Ziordian gertatzen ari dena ikaragarria dela esanez Inigo Petri gure lurreko bozeramalea da.
Ba, gure kide bat, han ari da, ba, bueno, isurketak eta horrela ikusten, isurketa industrialak normalean, ez? Eta bat batean, ba, hori, aurkitu zuen enpresa honetan, abandonatu da zegoena, egundoko, ba, bueno, arropa tona eta gau, kezkatuta gelditu zen, ba, nondik ateratzen zen, eta hori, eta, bueno, ikusi zuen, ba, kamei batzuk ekartzen zutela, ez dakigu nondikan zehatz mehatz, baina, bueno, aurkitu dugu, hori, isurketa ez legal bat, zeren, leku abandonatu batean da, eta, bueno, ez du inungo, baimenarik ez hori egiteko. Badaude hondakin industrialak ere bai, badaude ba obretako hondakinak eta arropa tona eta tona daude oinetakoak, pantalea norakak, osea guzti arropa guztietakoa dago. Osea guztietakoa baina dira tonak eta tona gorun guztietakoa dago.
Oian eusto Ziordian, egun on oian,
bai. Egun on.
Zer ari zara ikusten?
Anabasa, Janizorekin definitu dezakegu hemen ikusten duten hemen guztia dago, arropa mota guztia hemen izarak ikusten ditugu berokiak, ikusten ditugu zapatak, ikusten ditugu galtzak. Guztia bustita dago, eraikina ia erorita dagoelako, utzita esan duzu helen erabat utzita dago, hemen Aralur enpresa zena 2013. Urtean itxi zuten, ongarriak egiten zituen, eta irregulartasuna tarteko ateak itxi zituen eta ardu ezkeroztik hemen hondakinak pilatu dira baina hemen ikusitako hau benetan deigarria da. Ez dakit esaten zenbat tona arropa egon liteke hemen baina asko dagoela bai momentu honetan hiru menditxo bezala ikusten ditu justu nire aurrean. Eta hemen zer dagoen galdetu diogu orain dela oso minutu gutxi Ziordiako alkateari Oratz Irizarri eta berak hitz bat erabili du. Utzikeria puntu honetara iritsi gara bere hitzetan, azken urte hauetan 2013. Urtetik enpresa honek ateak itxi zituenetik herri honetan eta justu lantegi honetan eta ingurun honetan dagoen utzikeriarengatik.
Bai, zeren azkenean industria nabe hori aspaldi zegoen abandonatuta eta gainera bertako jabea zenak bueno, porrot egin zuenean bere enpresak, ba hondakin kopuru oso handia utzi zuen atzean pilatuta. Bai, beraz, arropa hauek ez dira ingurune horretan dauden lehenengo zaborrak.
Ez dira lehenengo zaborrak, baina aurretik zegoen egoera hori nolabait gehiago kaltetzen dute. Atzo presazko bilerekin zuten Ziordiako udaleko zinegotziek, gaiak komunikabidetara salto egin zuela ikusita uren jarrera adierazen nahi dutelako, eta eman digute, elerazi digutea girodi. Argi utzi diguten lehendabiziko gauza, ez dela kontu berria, pasaden astean gure lurren bitartez hau zabaltzen hasi bazen ere eta atzo guk mezua jaso bagenuen ere esaten digute lehenengo kamioika da handi horiek irailean iritsi zirela ona Ziordiara.
Bai, arroparen kontua udazkenetik dator. Guk bueno, irailean ospatzen ditugu festak eta festandoren ja bizilagun batek abisatu zigun, ba handik jende asko ba, ibiltzen da paseoan eta bizilagun batek deitu zigun eta bueno, argazki batzuk bidali zizkigun eta bai, gu irailearen bukaeran ja beste kamioikada bat etorri zenean, ba forzengoarekin jarri ginen.
Kaletu diogu Maite zenbat kilo arropa dagoen hemen baute dakiten, estimazio horik ateratu duten, ez dakite, beraiek ere ez dakite esaten ere, zenbat kamioi etorri diren ona, irailetik ona, hori ere ez die inork bai ez datu, baina foruzaingoaren txostenaren den datuak badituzte.
Dagoen makarra da, bueno, egun batean, bueno, kamioi bat bertan zelarik, ba, biso bat pasa genuen foruzaingoari, eta lortu zuten kamioi hori gelditzea. Dagoen txosten makarra da, garraiolari horrek esandakoa. Beste guztia ikerketapean dago oraindik.
Eta jarraitzen du.
Bai.
Ikerketa horrek jarraitzen du alegia.
Bai. Ez dago behin betiko txosten.
Ez dago behin betiko txosten entzuten duzu, ikerketak jarraitzen du, kamioilaria zein den beraz identifikatuta du foruzaingoak, eta orain, ba, argibide horiekin jarraitzea nahi dute, eta Ziordiako alkateak esan digun azkeneko gauza, ardurak eskatzen dituela, baina bereziki informazioa eta beraiek begirada Nafarroko gobernura zuzentzen dute ingurumen sailera, esaten dute eurek eman ziotela gu gauden lantegi honi, erabat utzita dagoen lantegi honi irekitzeko baimena, beraz, beraiek kudeatu behar dutela hemen gertatzen ari dena.
Sakanako mankomun...
Enpresa zaharroren atzean dauden zaborrak, 2012-an aurrera daude bertan. Bai, bertan zegoen Aralur enpresa, berari hondakinen gestore izateko baimen bat eman zitzaion Nafarroko gobernutik, ez zuen egin behar zuen bezala egin, 2012an bertatik ja espedienteak ditu, espediente zigortzaileak, eta ordutik hasi zen udalonen borroka bertan dagoen zabor guztia bertatik eraman dezaten. Eta uste dugu ez arroparena, baina bai atzekaldean dauden beste zabor guztien ardura Nafarroako gobernuarena dela. Beraiek eman ziotelako jondakinen gestore izateko baimena enpresa horri. Eta udala hasieratik esan zuelako, udalak hasieratik esan zuelako ez zuela nahi hori egitea.
Hortaz, zuen eskaria da, Nafarroako gobernuak berak ingurumen sailak ulertzen dut, atera ditzala orain azaldu diren arropa hauek guztiak, milaka kilo hauek, gehi horren azpian egon litekeen gainerako hondakin kopur hori.
Bai, a ber, azpian ez dago, alde batean dago. Osea, da ingurunea, arropak daude, esan dezagun, eraikinaren barruan, eta beste guztia dago kanpoan. Dena den, ingurumen sailarekin ere, askotan egon gara, gai honen inguruan bildu gara, eta zati bat dagoeneko kendu dute. Zati bat, Nafarroko gobernuak hitzarmen bat egin zuen Sakanako mankomunitatearekin eta zati bat Nafarroko mankomunitateak bere gain hartu zuen hondakin horien zati bat. Bestearekin badakigu zeo zertan dabiltzala, badakigu kudeatzen ari direla, baina aprobetxatzen ari gara medio guztiak hemen zaudetela gurekin eta gure gainean arropa gertu delako, lortzen dugun ez bakarrik arropa, baizik eta dena eramatea. Eta arropa nork eraman behar duen, guk nahi duguna da ikertzea nork ekarri duen. Nork ekarri duen eta zergaitik ekarri duten ona eta arduradunak nortzu diren jakitea. Eta gero ez dakit guk esan behar dugun, baina norbetek esango du zein den hortik eramatearen arduraduna. Ekarri dutenak, Nafarroko gobernua, guk garbi daukagu, gure herria ez dala horren arduradun.
Batek esango du arropa da, horrek ez du kutsatzen.
Emateko gueltatxo bat hortik, ia ze pentsatzen duen, ze kutsadura ez da bakarrik elixibiatuak edo toksikoak, kutsadura paisajistikoa ere badago, eta gainera niretzako honek badauka beste trasfondo bat, eta guri heltzen zaiguna, bizilagunen bidez heltzen zaiguna da, eta arropa hau nondi dator, eta arropa hau eman dutenak, ze pentsatzen zuten, birtziklatzera eramaten ari zirela, edo ez dakin ora eramaten ari zirela, ez dakizein entzako, horren atzean hori guztia dago, eta hori ere, guk bizilagunen artean, ikusten dugu haserre hori. Gertatzen dena da guk oraindik ez ditugula erantzunak eta nahiko genituzke erantzunak eukitzea.
Sakanako mankomunitatean gertatzen ari zenaren berri, bazuten itxuraz David Oroz, Sakanako mankomunitateko presidentea, egunon.
Kaixo, egunon.
Hasieran zuei zuzendu zizueten begira da, Sakanan bildutako arropa ote zen ziordera iritsitako hori?
Hori komunikabideren batean edo horrela horrela agertu mentzen, baina, guk esan dezakeguna eta ziurtatu dezakeguna eguneko egunean da, arraupa hori ez dela Sakanakoa. Sakanan gauzak bastante hobeto egiten ditugula, eta guk arroparen kudeak eta borobila egiten dugula hasieratik bukaera arte.
David, eta nondik dator arropa hori?
Nik ezin dizut esan, guk badakigu ikerketapean dagola asuntoa, garraiolaria itxuraz Etxegaraterako bidean harrapatu zutela, isurketa hori egin ondoren, baina guk ez dakigu nondik datorren arropa hori. Ziurtatu dezakeguna da, Sakanakoa ez dela arropa hori, hori seguro.
Izan litekeela autonomia erkidegoko alegia, Gipuzkoatik joandakoa.
Izan daiteke.
Oiane, jarri zara edo jarri gara auzi honetan astuta dauden bi enpresekin harremanetan?
Bai, batetik Analur enpresako arduradunarekin ninagoen lantoki honetan edo enpresan duetan arduratzen personarekin. Berak esan digu, lehen esan dizuden hori, enpresa utxik dagoela 2013. Urtetik, hartzeko duen lehiaketan, konkursoan, eta berak ez duela inolako zerikusirik, berak ez duela honen berri komunikabideen bitartez jakin duela, eta ez duela arroparen agertzen honekin inolako zerikusirik. Bigarren enpresa, orain txaipatzen zenuten, nondik dator enpresa komunikabideetan zabaldu da, eta gure lur enpresa berak emandu izen bat, Gipuzkoan, Astigarragan egoitza duen Ekotrade enpresarena emandute. Haiei deitu genien atzo, eta ez diote ahotsa jarri nahi izan, adierazpen horri, baina erabat gezurtatu digute argitaratu eta zabaldu den guztia. Esaten digute euren abokatuen eskuetan jarri dutela jada auzia, eta beste hau ere, beraiek industriako hondakinak kudeatzen dituztela, hori bai, hori egia dela. Egia dela baita ere euren kamioiak erkidegotik eta Nafarroatik ibiltzen direla, baina eurek ez dutela sekula lan egin arropa birziklapen prozesuetan, arropa kudeatzen, eta beraz ez dutela inolako zerikusirik Ziordian salatzen ari den guztiarekin.
David, eta bien bitartean, arropa hor dago, Ziordian?
Bai, hor dago Ziordian, sakanan, baina eremu pribatu batean. Orduan gu, guk hor ezer gutxi egin dezakegu.
Ezin da kendu, ezin da hortik kendu.
Karo, isurketa ilegala da, eskumena izatekotan, eta ez dut uste kasua denik, udalarena izango litzateke, baina inolaz ere mankomunitatearena.
Oiana, eta alkateak, zer dio?
Balkateak esaten duena da, oraintxe Davidek esaten zuenaren antzekoa, euren ardura ez dela, eurek ez dutela hemen utzi, eurek ez dutela zertan kendu behar, eta laguntza eskatzen du asteko Nafarroko gobernuari esku hartze horretarako, eta Nafarroko gobernuak esaten baldin badu, ingurumen sailak esaten baldin badu, beraiek ez dutela kendu behar, Foruzaingoaren ikerketa hori lehenbailehen amaitu dadila, argitu dadila zein den hondakin hauek edo kasu honetan arropa hauek bota dituen enpresa eta enpresa horrek berehala kendu dezala. Lehen galdetzen genion, honek ez du kutsatzen, hori berari esan diotelako, batek baino gehiago hori alkateari berari esan diola, lasai egon, honek ez du kutsatzen. Bueno, berak erantzuten du, honek bestelako kutsadura eragiten duela, eta gainera entzun dugun hori arropaz gain, hondakinak ere badaudela, hondakin beste hondakin klase batzuk eta guztiak kendu behar dituztela ba Ziordiako egoera honetatik. Ez du eskutatzen oso haserre dagoela bera eta oso haserre daudela Ziordiako herritarrak.
David, besterik erantzteko?
Ez, bueno, igual honek egiten duen mina edo, ez? Honek ematen du, batetik ematen du aitzakia gaizki gauzak egiten jarraitu nahi dutenei ematen die aitzakia, ez? Zalantzan jartzeko bueno pues hondakinekin eta egiten dugun lan guztia, ez? Alde askotatik bueno pues nik uste dut kontzientziatze maila eta gora doala, baina bueno, gauzak gaizki segitzen egin nahi duenari holako gauzek ematen diete aitzakia, ez? Da ikusten ez da birziklatzen, benetan esaten digutena ez da egia. Eta gainera, bueno, pues justo sakanan, ez? Badala Nafarroa mailan behintzat hobekien egiten duen eskualdea, ez? Datu guztiak hor daude eta bueno, pues honek, bueno, arduratzen gaitu ez digu inolako graziarik egiten eta nik uste dut itxuran tadana kalte egiten duela, ez?
Ba, David Zoroz, sakanako mankomunitateko presidente, eskerrik asko Euskadirateren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Oian ez eten konexioa, Joseba Belaustegi agurtu behar dugu, Gurasos elkarteko ordezkaria da. Joseba Belaustegi, egun non?
Bai, egun non.
Ziordiako entzun duzunean deitu diguzu, ohartarazteko arropa zaharrak, hondakin arriskutsuak badirela, zergaitik?
Bai, bada. Ba, bueno, badiela 50 urte, erabiltzen nahi diela sustantzia bat, konkretuki da HBCD siglekin ezaguna dana, eta dia, ba, bueno, sua mantxotzeko erabiltzen dien sustantzia batzuk da retardanteak deitzen zaie. Hauek industria tekstilean erabili dira azken 50 urteetan, ba, bueno, arropak edo su hartuko balu, ba, bueno, sua ez zabaltzeko, ez? Ba, ikerlariak egon dira 50 urte ikertzen, porque susmoak izan zituzten lehenengo momentutikan, eta azkenian demostratu zuten, zientifikoki, ba, bueno, oso arriskutsua diela, deitzen zaie, bueno, dia dioksinak eta furanoren taldekoak, deitzen dira kutsagai organiko persistenteak, bai? Eta kasu honetan, hori edozeinek egin dezake, web horrian sartu, hexabromotiklodekano deitzen da sustantzia hau, arropek eda emate dutena, eta...
Baina arropa guztiak edo zaharrek?
Ez, guztiek ez. Bueno, oaintxe bertan, ni gonintzen hitz egiten zientilari batekin hau deskubritu zuena, eta zantzian, behi da Joseba, egon geha 40 urte hau demostrateko, eta egin dutena da formulan molekula bat aldatu, eta berriro aidea ekoizten retardantekin. Hau da, esan zian, gu goaz industriaren atzetik. Gu demostratu behar dugu ekoizten dutena kaltegarria dela, eta demostratzen dugunean aldaketa txiki bat egite dute, eta berriro egon behar geha berari atzetikan beste 50 urte.
Orain zain gaude ze bide hartuko duen? Erropa tona pila horrek.
Bai, bueno, nik fiskal meretena da fijatzea hori ziordikoa da, ba bueno, are tantxa bat. Ondartza osoa da hondakin guztiak. Eta hondakin guztiak ikusi duguna bai Zaldibarrekoekin, bai Ziordekin eta ikusiko ditugunekin deskontrol handia dagoela, baina deskontrol horrek badaukala arrazoi bat. Eta da ekoizten utzen dielako gai oso kutsakorrak, oso toksikoak, inongo trabari gabe, eta gero, ja, bukatzen dutenean bere bizitza erabilgarria ja, produktu guzti horiek, arazoa hor dago, eta arazoa horri aurre egiteko, egiten dira zuloak, Zaldibarreko zuloa bezala, dena zartzeko inork ikus ez dezan, eta egiten dira, ba, bueno, ziordiko bezalako eta bota, eta hau da, arriskutsuena. Eta hemendikan aurrera, gauza guzti hauek izkutatzeko era eraginkorrena erabiliko dana, eta ja, de hecho, aidea publikoki esaten industrialak ere ekartzeko aukera dela, eta da, erraustegi batean zartzea. Porque hor ja, zartu, erre, eta inorez da, inork ez du jakingo zer zartu dan eta zer gertatu dan horrekin.
Atzo, bai, barkatu idazu, Jose Ignacio Asensio diputatuak, Gipuzkoako ingurumen diputatuak azaldu zuen oiane ikertu egingo dutela, Ziordian zer gertatzen ari den, baina bai. Onartuta ez daukala itxura gonik, ez?
Bai, bai. Galdetu zitzaion hasteko Aldundiko bozeramaleari Aider Mendozari, berak esan zuen etzuela honen berririk eta begiratuko zutela, ikusiko zutela, ikertuko zutela eta ostean batzar nagusietan agerraldia zuen Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak eta berari ere galdetu zitzaion eta berak eman zuen erantzuna nahiko adierazgarria izan da. Berak ere bat egin zuen, ba, ikertzeko asmo horrekin, baina esaldi horri erantsi zuen ez dakigu ezer ikertuko dugu baina eta hau da deigarri egin zitzaiguna zabaldutakoak ez du itxura onik. Hori da Jose Ignacio Asensiok atzo batzar nagusietan esandakoa. Ikusiko dugu ikerketak hasita daudelako Nafarroan bertan bai, esan dugu foruzaingoaren eskuetan dago ikerketa hori sekretupean, foruzaingoak badaki ze gidarik eraman duen eta badaki hortaz gidari horrek eman dion lekukotza orain jakin balko da ze enpresatik atera den eta bereziki esandakoa. Hau benetan hainbat herritarrek berdin dio Gipuzkoarrak edo beste nonbaitekoak izan birziklatzera bota duten arropa ote den eta esango dizuegu arropa bustita dagoela lokaztuta ba teilatuaren parte bat galduta duelako lantegi honek baina arropa egora onean dagoela eta esango dizuegu ez dela arropa merkea hemen ikusten duguna ere alegia itxura izan dezakela esandako hori batek eman duen arropa dela beste norbaitek erabili edo birziklatzeko.
Joseba Belausteik, ez dakit besterik erantzi nahi duen, agurtu horretik.
Bida, arritzen baldin bat zaizue, gertatzen den arroparekin, hau da, zuk birziklatzera jasotzen dezu birziklatzeko, bai? Zer gertatzen arroparekin, ba, jende harrituko da gehiago, zer gertatzen da enbaseekin. Guk jasotzen ditugun, birziklatzeko jasotzen ditugun, enbasetatik 80% bukatzen du, edo bertedero batean, zabortegi batean, hemen edo hirugarren munduan, edo erreta. Kasu honetan, Zubietako erraustegiak, edo Zabalgarbikoak, nola plastikoa da erregai honena, ba, funtzionatu alizateko erraustegi batek behar du erregai ona, eta erregai onena plastikoa da. Eta Asensiok onartu beharko du, porque datuak hor daude, plastiko harreko dala. Osea, guk botatzen dugun plastiko hori, jasotzen dugun plastiko hori ere, bukatzen du. Edo erretzen, edo zabortegi batean. Eta gero, konturatu argiago goza batetaz, eta da, jasotzen den arropa, adibidez, bada, borondrezez, jende fedonarekin egiten duna. Baina jende askok botatzen du sakar boltza normaletara. Eta hoi, testil guzti horiek arriskutsuak, hemendikan aurrera, Zubietako erraustegian erre egingo dira. Eta sustantzia oso kutsakor eta arriskutsu horiek botako dira airera eta bukatuko dute ur eta lurretan, inongo neurketa eta kontroli gabe guk salatu genuen bezala Zesikeko bi zintzilariek egindako txosten baten bitarte. Ba. Eta hori da gaur egungo errealitatea onarte zina dana, baina hori da errealitate bat. Eta politikariek egingo duten, nahi dutena makillatzeko errealitatea, baina gozak hola dira, eta txosten ofizialetan, bai Europako batzorreta eta dela, onartzen da plastikoa birziklatzen da bakarrik 1-6% artean. Bai? Hori Europan, eh? Eta birziklatu, beste gozoa da jaso birziklatzeko.
Bai, hori da.
Eta politikariek bere izkera faltsu horretan, erabiltzen dute reziklazio, birziklatzea, eta konfunditu dute birziklatzeko jasotzearekin.
Hmm.
Gu jasotzen dugunean, zailka, 80%, zailka jasotzen da, baina hori ez da reziklatzen. Eh? Plastikotikan ez da reziklatzen, 10% baino gehiago, eta dia, botella horiek, ur botella bigun horiek, PET deitzen diena, hori da gaur egun birziklatzen dien bakarrak. Beste guztia, bukatzen dute, edo hirugarren munduan asko, erretzeko edo zabortegietan bukatzeko, lehen Txinan gertatzen den bezala, edo erretzen dira hemengo zabortegietan, edo kanpoko hirugarren munduko erraztegietan.
Hau da, lehen Sakanako Mankomunitateko presidenteak egiten zuen ohartarazpena, ez? Informazio hau jaso ondoren zenbat jendek aitzakia ere erabiliko duen, zertarako balio du, nik egin dezakedan edo zerk, ez? Irizar?
Mm-hmm. Oi, konfiantza galtzen da. Zaborraren kudeaketa balima da, zaborra diskutatzea, zaborra bistatik entzea, baina hori baino gehiago ez balima da, bueno, azkenen, konturatzen balima dara, ba, guk iten dugun parte hori, hori dala bakarrik iten dan, eta atzean ez da bola bestik ezer, horrek konfiantza galderazten dundik, ez dut, behar-beharrezkoa dugula, nola iteko azterketa eta zer ganorazko bat bizkat, ni beti herri estrategiara jotzen dugu, baina herri estrategia bezala behar dugula gai honetan estrategia bat adostu sakoneko estrategia bat adostu eta honeko inditu naberia guztia galdeketan duen konpondu, baina mendik aurrera olakorik gertatu zein estrategia sakon bat adostu.
Iker, lehen esaten zenuen informazio gehiago behartzen nuela, tartea bai. Osatuta.
Bai, kutsaduraren inguruan pare bat gauzatxo. Ez dakit Ziordiako kamioiek esalduten kutsatzen edo Gipuzkoako kamioiek edo dana dalakoek. Eta gero, suposatuko dugu Oianek esan duen bezala, bueno, pertsona batek beroki bat bota egin duela beste pertsona batek erabili dezan
bai.
Eta gero Ziordian amaitu duela beraz beste beroki bat ekoiztu izan behar du norbaitek eta Googleen bilatu dute ikusi dut arroparen industriak mundu mailan industria kutsakorren artean bigarrena dela beraz uste dut kutsaduraren kuntua harri dagoela.
Edoi.
Bai, egia esan, jo, niri oso zaila egiten zaiz, iruditzen zait, Augusti hau, ezakit, oso nazkagarria, ez? Adibidea jarriko dizuet, guk Iruñan azteko, voluntarioa da organikoa bereiztea. Osa, iruditzen zait, lotxagarria, ezakit, izango litzateke, voluntarioa bezala izatea, autobidean, undagoitik behera gidatzea, ala ez. Ez? Baina eske gero gainera, guk borondate honez beristen dugun hori, erabiltzen da, Iruñarriko kasuan, enpresa batek dirua egiteko, gasa ekoiztuz. Ni honek amorratzen haula, ostia. O sea, zuk egiten duzu, munduko borondate honenarekin ez dakitzer, eta beste bate egiten du dirua hori gero saltzen. O sea, eskeda izugarria. Baina ez hori bakarrik, ze klaro, hemen aipatu da, Zubietako gai kutsako horrek bukatuko dutela, eurian, ibaietan eta lurretan. Eta ni barkatu, baina nahiko antropozentrikoa naiz, eta esaten dut, bai, eta biriketan, burmuinetan, zainetan, eta sortuko diren minbizia guztietan. Eta beraz, esango nuke, osea, dela gauza bat, inkluso modu erabat berekoietik, eta gizakia beste animalia guztien gainetik jarrita ere, bukatu behar dena. Eta hemen aipatu diren datu horiek guztiak kontuan hartuta. Behin baino gehiagotan aipatzen du foro honetan Nerea Zurmendik, ez? Ezakit, ebaluatu behar direla, ez? Ala auditatu behar direla nolabait eta beraz hauteskundak ez direla nahiko, ez? Emaitza bat jarri behar zaiela, ez?
Txostenei eta txosten horien jarraipenei.
Hori da. Eta baita ere, nik esango nuke, zuzendaritza politikoan daudenei. Ze klaro, hemen esate zaigu hauteskunde direla evaluazio nota, baina ez da egia, hori da esatea bezala, ikasle bati ez evaluazio nota da iraian ikasturte berri bat hasten dela. Ez, evaluazio nota jaizotzen dira ekainan, ez, eta horren gainera iraiarik ez dagoen ez, ekainaren hasieran ala bukaeran, ez. Ostras, hemen suspensorokorra.
Joseba Belaustegi hor daukagu edo ibukatu egin behar dugulako. Gurasos elkarteko ordezkari eskerrik asko.
Bai, bai. Gauza bat gehitu nahiko nuke.
Laburra balima da bakarrik,
oso laburra. Eskertu aizazten egiten lana. Gauza bat, dago Estokolmoko hitzarmena eta hor konbidapena egiten dizuet denei Googleen bitartez hartzeko Estokolmoko hitzarmena, hau da esan ditugun kutsakor organiko persistentei buruz tratatzen duena. Eta hor esaten du, eta agintzen die instituzio eta agintariei, informazioa eman dizaiotela hiritarrei, eta gaina esaten du batez ere emakume eta aurrei eta eskoletan zer dira kutsadura horren aurrean aulenak, informatzeko ze ondorio latzak dituen osasunean pop hauek, kontaminante organiko presente hauek erabiltzearena. Eta agintzen die egiteko informazio kanpaina horiek arriskurei buruz, eta inoiz ez dugu entzun kop hauei buruz ezer. Eta oain dioksina, furano, retarrantez, zuarenak, eta pixkanaka herritarrok aigea ikertzen eta jakiten. Baina agintariek daukate eta komunikabideek, zehazte, oso komunikabide publikoa bintzat, zehazte bide bat, hor lan handia dago gutxienez jendea jakiteko ze arriskuak dauden. Hori oso importantea da, eta gaina da, agindu bat, Estokolmoko hitzarmenak ehunda hirurogei herrik sinatu dutena.
Joseba Belaustegi, eskerrik asko.
Zuei, venga.
Azkeneko mezu batekin, idatzi digu Jesus izeneko entzule batek, dio egunon, kudeaketa eta ikerketez gain, arropa hori, negua denez, mesedez, gobernuz kanpoko erakunde bati bideratu lehen bailen gaur bertan, ez dago zain egoterik, ez dago aitzakiarik dio.